bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya juga supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kgmedia. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Ulin Yusron dalam prosesnya menjadi seperti sekarang ini. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Ulin Yusron membahas posisi Ulin yang memilih untuk tenang di tengah. Ulin bercerita sikap ini muncul setelah dirinya menyelam di sisi kanan dan kiri. Pengalaman itu membuatnya menekan rem dari sikap berlebih kepada satu sisi. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut.
Jumpa lagi bersama saya, Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman.
Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official.
Apa yang membuatnya gak enak?
Rokok. Pokoknya kalau buat udah mulai agak serak, kayaknya panas dalam itu.
Oh oke. Okay.
Nah, panas dalam itu aku mesti berhenti. Gak enak. Bisa kebanyakan rokok melebihi batas biasanya, jadinya
panas. Itu
panas.
Ya. Itu metabolisme tubuh ya. Berbicara lah untuk
jadi, melakukan itu. Jadi hidup kan harus tahu takaran. Oke. Okay. Kapan mulai? Kapan harus ngerem, kapan ngegas, kapan belok, itu mesti hidup kan cuma itu aja. Nek kau ngegas terus, orang ngerti kapan belok nuabrak. Nek kau ngerti ngerem dok, orang ngerti. Ini ibarat kata, kita punya mobil Mini Cooper saya terbaru, yang induk belum punya itu.
Serinya terlawas deh.
Nah itu. Tapi nggak dipakai apa-apa, cuma dipanasi dok. Nah kan lama-lama mulek.
Iya.
Di karbot, lama-lama modal. Nah, tapi kalau dipakai kan kita bisa tahu itu.
Oke. Okay.
Jadi hidup itu misalnya kapan mulai, kapan
ngegas,
kapan belok, kapan ngetem, wes. Nah kalau udah tahu gitu, kita bisa memutuskan kapan kita hijrah, kapan enggak. Aku sekarang udah hijrah.
Hijrah dari?
Hijrah dari pakaian warna-warni.
Oh, menjadi warna hitam.
Hitam putih.
Oke. Okay. Kenapa?
Ya, pokoknya, ya hitam putih itu kan warna. Warna dasar ya.
Sama mikir.
Nah, warna-warni itu udah banyak dipakai, jadi kita harus punya keunikan itu. Mm-hmm. Aku memutuskan berhijrah menjadi pakaiannya hanya mengenal dua warna aja, hitam putih seperti kain poleng gitu di Bali. Dan apa namanya, nggak mau belanja kalau nggak rusak.
Oke.
Okay. Nah itu latihan mengerem supaya mata kita itu tidak hijau kalau melihat tas baru.
Oke.
Okay. Ya kan nggak melihat apa namanya sneakers baru, ya kan? Emang kenapa kalau kita masih pakai pakaian lusuh, yang penting masih pantas. Dan kalau dengan gayaku yang memang udah gembel, kan nggak kelihatan.
Pas juga malah.
Pas. Jadi dulu ini flashback cerita tahun 2000-an. Okay. Aku dulu sama temenku kerjanya itu hunting pakaian bekas
di
tenda
Senen.
Biru.
Tenda biru Senen.
Masa Senen.
Tahu aku tahu. Ya, ya.
Dia
itu masih sekarang tuh.
Masih, tapi kan makin sedikit kan.
Iya makin sedikit.
Temenku itu artis, asu gitu kan, kelambi 10.000, mulai 1.000 kan. Sama dia, karena dia artis, kan di laundry, laundrynya 100.000
kan.
Terus dipakai sama dia kelihatan keren. Dan dipuja-puji gaya fashionnya. Masalah anak kok tahu itu belajar sama aku. Cuma 20.000. Tapi karena yang pakai artis, jadi naik kelas.
Oke.
Nah aku kan gak butuh naik kelas, aku gak butuh dihormati orang karena kelambi, karena baju gitu.
Kesadaran itu muncul karena apa?
Aku rasa itu karena pencarian dan jadi sering dia ketemu orang, ngobrol, terus baca gitu.
Ternyata nggak perlu banyak-banyak.
Ya, enggak lah, baju itu rumusnya 3 aja lah. Dipakai, dicuci, di lemari. Ya kan? Kita jajannya nggak perlu jajan yang hedonnya kita tuh nggak hedon
baju.
Baju, celana, atau sneaker. Hedon kita itu belanja artefak-artefak masa lalu. Belanja patung.
Patung dan tadi ya, perempuan Bali.
Tapi perempuan Bali itu.
Patung, ya, ya. Aduh, udah punya berapa banyak, Mas? Kehitung nggak?
Mungkin 100 lebih kali. Belum banyak lah kalau dihitung. Jadi kan yang susah kan mengkurasi kan.
Nggak semua diterima.
Nggak semua diterima juga. Kalau nggak, ini jadi pasar loak dong. Atau jadi gudang.
Iya, iya.
Nah, kita kan mau yang berkualitas, yang punya nilai historis.
Sejarah ya.
Punya sejarah, terus misalnya periodisasinya, kalau periodisasi 50-an, dengan art deco-art deco-nya di Bali mulai dikenal gitu. Jadi kalau di Bali ada patung masih telanjang, itu pasti
sebelum 50-an.
Sebelum 60-an ke atas ya kan. Kalau udah mulai pakai kebaya, ya itu pasti
70-an.
70 ke atas, 80-an gitu.
Itu representasi masyarakatnya juga.
Representasi masyarakat. Jadi kalau kita bisa melihat sejarah pengembangan Bali dari patung. Misalnya teknik udeng gitu. Sekarang udeng, blangkon juga, terus apa kalau di Sunda
ikat gitu.
Ikat ya, gitu. Banyak yang beli lah menjadi kan.
Iya.
Nah, kalau dulu orang Bali kan udengnya itu ya bikin sendiri. Mengikat. Jadi bentuknya beda-beda gitu. Nah, itu menunjukkan gaya masa lampau. Terus laki-laki pekerja Bali yang ototnya kekar. Kan mungkin anak-anak Bali yang digital nomad hari ini
nggak
tangannya
nggak
berotot. Berotot. Kerjaannya di depan
komputer.
Ya kan? Lomputer. Ini sebut merek, itu harus di endorse. Tolong lah itu. Apple ini jadi udah bolak-balik tak sebut juga, nggak tahu diri kok. Ya itu kerjanya kan sudah nggak lagi
pakai petani, fisik gitu ya.
Fisik. Ya itu periode-periode di mana kerja fisik kan sangat menonjol gitu. Jadi bayangannya kalau bisa suatu saat itu bisa bikin pameran patung Bali gitu, periodisasinya itu kelihatan gitu. Tahun, wilayah, kemudian kelas, kelas pekerja, kelas buruh, kelas petani.
Dikenali gitu. Dari karya patung.
Dari karya patungnya. Wah, itu aku rasa itu nggak kalah dengan karya-karya maestro Pak Topeng. Berarti topeng-topeng Bali kan sangat unik kan.
Yeah.
Nah, itu sudah dikerjakan oleh teman-teman Prof. Bandem dan teman-teman di ISI Denpasar gitu.
Untuk mengumpulkan lagi.
Dan patung ini karyanya sangat panjang gitu. Ini Bali kan kenapa jadi sangat menarik karya seninya, karena memang melekat dengan dunia spiritual kan. Masing-masing orang itu harus punya keahlian. Bisa menari, bisa mematung. Bisa apa namanya, sebagai ahli subah, ahli pertanian. Jadi masing-masing harus punya keahlian seni gitu. Jadi nyaris kehidupan seni itu yang melekat di dalam orang Bali.
Enggak,
itu sesuatu hilang di Jawa kan.
Dan itu yang menghidupi spiritualitas mereka juga kan.
Iya.
Karena mereka enggak mengada-adakan apa yang akan mereka lakukan untuk jadi tontonan. Karena mereka menjalankan itu sebagai
sehari-hari. Laku
harian ya. Tadi Ulin kan nyebut hidup itu perkara mulai, lalu ngegas. Tadi.
Belok
ngerim. Sama ngerem. Nah, itu periode sepanjang hidup atau per periode-periode tertentu?
Situasional. Ini kayaknya.
Gimana?
Karena hari ini adalah tahunnya tahun macan air.
Oke. Okay.
Dan salah satu sio yang cocok hidup di situ adalah sioku, sio kelinci.
Oke. Okay.
Ini saatnya kita harus gaspol untuk cari cuan.
Sampai kapan ngeremnya?
Ya nanti ya, itu kan harian gitu.
Oh, itu harian.
Pada akhirnya, oh iya ini waktunya. Udah pio. Nek pakai filosofi Jawa kan ngono ya ngono nek aja ngono ya.
Oke.
Kamu minum air putih tapi kalau gelonggong diminum air putih terus ya akhirnya kelompokan kan.
Iya.
Makan cuma nasi doang enggak ada lauknya, lama-lama karbo kebanyakan. Gula naik ya kan. Jadi hidup itu memang yang penting secukupnya, sewajarnya. Cinta dan benci secukupnya.
Kalau berlebihan
juga nggak bagus. Dan aku juga belajar juga bagaimana. Aku kan dalam sejarah apa namanya pernah menjadi diehard di semua pendulum kanan dan kiri, di pendulum politik paling kanan dan paling kiri. Aku pernah ada di situ. Dan ternyata yang banyak bisa diterima oleh masyarakat itu apa? Yang di tengah-tengah.
Sering orang mengkritik kan yang di tengah-tengah nggak punya prinsip.
Nggak punya prinsip, tapi kan kita pernah punya jejak, rekam jejak yang selalu
menuju
pada rekam jejak itu. Jadi harus punya sikap gitu. Nah, hari ini memang kita tidak gampang gitu menjalani hidup yang seakan-akan semua itu diametral gitu. Aku sebel kadang-kadang tuh lihat anomali kehidupan itu. Urusan minum kopi.
Okay.
itu ributnya antara madhab pakai gula dan enggak. Itu kayak ributnya agomo. Bayangkan. Padahal yang penting kan minum kopi. Asu ngomongnya. Gini.
Akhirnya lebih bahaya loh, bahaya. Karena ngatain bapaknya sekalian.
Terus, madhab makan bubur dicampur atau dari pinggir. Ya ampun coy, ini tuh urusan mangan. Ya kan? Itu ributnya diametral. Jadi selalu vis-a-vis gitu.
Ya, berhadapan-hadapan.
Berhadapan-hadapan, apa ya nggak ada gitu. Kelompok jalan ketiga ala gedenti ekonomi gitu kan. Wah itu di banyak hal kan. Nah akhir-akhir ini yang viral-viral gitu kan selalu dibentur-bentur kan. Aku belum bisa membayangkan tuh dunia itu pas Indonesia 100 tahun gitu.
45
itu kira-kira
masih nggak?
Masih ada nggak gitu. Sampai kan aku mikir dalam kontemplasi gitu. Ini ada dua penyair gendeng yang melampaui zamannya. Pertama adalah Khairil Anwar, Kedua Sapardi Djoko Damono. Khairil Anwar bikin puisi Aku Ingin Hidup 1000 Tahun Lagi. Ini kan mau ngedan hidup 1000 tahun. Hidup 1000 tahun kalau sehat ya enak aja.
Pitung puluh wes.
Pakel pitung tahun setuah rentah masih 1000 tahun kan ya teler. Ya kan? Yeah. Terus
Sapardi.
Hujan bulan Juni. Zaman dulu kan gak ada climate change. Bulan Juni itu bulan kering kerontang. Sekarang Juni hujan. Jadi dia seniman itu selalu futuristik lah. Melampaui batas-batas zaman kenormalan dan kewajaran orang gitu. Nah kira-kira 2045 Indonesia masih ada gak? Majapahit bubar tahun berapa? Ya kan 500-600 tahun. Ya kan? Demak ya malah cuma 3 generasi. Ya kan? Apakah kita sanggup? Wah, yang bisa sanggup kan Cina. Bertahan berbagai dinasti itu. Nah, kalau lihat kita ini dikit-dikit berantem, masih gak mari-mari, gak kelar-kelar. Urusan minum teh itu terus berantem.
Minum kopi tadi rame.
Kopi
tapi kan jejak lo di digital kan juga kentara soal pertentangan itu.
Nah ya,
itu gimana
ini
itu?
Omongan dari orang yang pernah ada di kubu. Dalam setiap kubu yang diametral.
Oke.
Jadi akhirnya posisi di tengah paling enak. Dan itu bukan kita nggak punya prinsip ya.
Kita cari aman.
Prinsip. Kita tetap punya prinsip dalam hidup. Tapi ya kalau pakai ada gimbu itu setiap kali lagi sedang gembira, jangan pol-pola. Sisakan sedikit ruang untuk kedukaan. Kalau lagi berduka banget, sisakan ruang untuk gembira. Kalau lagi jatuh cinta sama orang, sisakan sedikit ruang kecewa. Supaya nanti nggak ngeblak, nggak semaput. Ya kan? Dan sebaliknya itu. Dari sisi-sisi keburukan, pasti ada sisi kebaikan. Itulah antonimitas hidup kan. Diametral disebut kanan karena ada kiri.
Persis.
Ya kan, disebut malam karena ada siang. Gitu.
Disebut suci karena ada pendosa.
Ada pendosa, jadi bersyukurlah kepada para pendosa. Atas dasar keberadaan para pendosa lah orang yang suci ada. Lalu kita tinggal memutuskan mau hidup bersama orang yang suci atau para pendosa. Nah antonimitas itu aku belajar banyak dari wayang.
Oke. Okay. Ya wayang itu nggak selalu membuat hitam putih sih.
Nggak bisa. Bagaimana kita bisa menghakimi Karno? Okay. Bagaimana kita bisa menghakimi Togok? Ya kan? Pendita Jorda misalnya, ya. Kita menghakimi gimana? Dia adalah anasir-anasir baik yang bekerja di lingkungan buruk untuk mengerem, untuk meminimalisir keburukan. Dan itu jelas fungsinya, ya kan? Orang-orang yang kayak gini, kalau taunya hanya ngasah pedang ya susah. Nah aku kan pernah hidup
mengasah
pedang terus.
Itu periode kapan Lin kalau boleh cerita?
Habis 2014 lah.
2014. Kenapa? Karena serangan begitu keras.
Bertubi-tubi kan. Okay. Dan aku belajar, oh iya ya. Aku kayak memang sebagai tukang ngasah pedang itu kayaknya memang sudah saatnya ya kan. Wes cukup lah. Kan dulu kalau kejalan aku berantem terus di sosmed kan. Bahkan akun anonim yang ngaco-ngaco kita bongkar. Zaman dulu kan gitu.
Ada dua kan yang sangat terkenal tuh.
Iya. Yeah.
Macan sama jilbab.
Jilbab hitam.
Oke. Okay.
Dan itu aku kan belajar tuh, gara-gara bongkar Theo Macan, gara-gara bongkar jilbab hitam di Kompasiana itu, wah aku kan di black campaign di jejak digital. Ya kan dituduh melakukan pelecehan seksual, dituduh tukang peres, dan macam-macam. Dan itu masih ada gitu.
Jejaknya.
Jejaknya gitu. Mm-hmm. Padahal kan udah bolak-balik juga aku jelaskan bahwa aku ini nggak terlibat. Mm-hmm. Cuma karena waktu itu pertempuran yang begitu keras gitu, sampai sekarang gitu. Mm-hmm. Jadi ya risiko lah.
Lesson learn-nya apa dari kejadian yang membuat lo harus mengasah pedang dan kemudian menemukan gue nggak di situ?
Nah, aku sekarang akhirnya menjadi lebih wise. Ngasah pedang sesekali, tapi sesekali ya dipakai untuk belah semangka, belah durian gitu. Ya kan, sisi pedang bermata dua lah.
Oke.
Okay. Gak bisa tiap hari itu ngasah pedang gitu. Mm-hmm. Nah, interaksi yang kayak gitu tuh ya didapat karena kebijaksanaan yang seperti itu didapat karena interaksi dengan banyak orang gitu.
Sama banyak monyet tadi.
Banyak monyet. Dan banyak asu. Di Bali tuh asu tuh
banyak
aku,
banget.
Waduh, gila sih. Aku belajar otodidak dari kehidupan tentang binatang, anjing, kucing. Aku tuh kan dulu anti kucing. Mm-hmm. Kamu tahu? Karena banyak pengalaman buruk.
Okay.
Masa kecil kan aku lihat di depan mataku kucing dimakan. Kucing telon itu loh. Mm-hmm. Karena kucing telon kan konon mitosnya adalah membawa keberuntungan. Jadi kalau dia sampai hidup itu dianggap membawa keberuntungan terus.
Kucing telon itu apa? Enggak paham.
Yang warna tiga, kucing tiga warna.
Oh, oke, tiga warna. Ya, ya.
Ya kan? Nah aku sejak itu aku takut dan sering ditakut-takuti kucing. Nah, aku berubah karena keluarga aku suka kucing. Dan aku mencoba berdamai. Loh, aku sama kucing, anjing aja berdamai.
Sama
kok sama kucing kok enggak? Kan enggak masuk akal. Akhirnya berdamai. Udah. Maunya aku dulu takut, karena binatang-binatang yang berbulu. Nah lama-lama, karena memang ala biasa minal kulina kalian. Kalau enggak kulino itu memang
enggak bisa,
enggak kenal gitu. Jadi kadang kita nggak bisa kita menghakimi orang karena kita nggak kenal.
Oke.
Okay. Kalau kita kenal mata ketemu mata, ya kan?
Kita akan menunda penghakiman.
Kita akan menunda. Kita menjadi nggak gampang menghakimi orang. Jadi sekarang aku kalau mau sesebel-sebelnya orang, aku punya rumus kalau di sosmed tuh, aku sebel dan tetap akan sebel. Tapi apa aku harus omongkan? Apa aku harus tweet? Apa aku harus tulis di
status
di Instagram atau di Facebook? Apa tidak cukup hanya dipendam sendiri? Toh juga karma tetap bekerja. Dia tidak pernah tidur. Ya sudah. Mungkin aku tidak bisa mengingatkan dia. Kan banyak orang yang mengingatkan.
Cukuplah dengan mereka.
Ya kan? Nah akhirnya, ya mungkin ya karena pegel, lelah juga. Perjalanan hidup.
Tapi lesson tadi kan kemudian memunculkan kebijaksanaan atau wise lah. Menjadi lebih tenang dan lebih tidak judgmental ya, melihat orang pelajari dulu, lalu mata ke mata dulu. Lalu kalau melihat kelakuan yang masih marak di media sosial, Ulin melihat sekarang gimana?
Ya sekarang memang makin banal ya. Makin banal, makin binal, makin tidak terkendali. Tapi satu sisi itu menyedihkan, tapi sisi lain, ini adalah wujud bahwa kebebasan berbicara dan ekspresi di Indonesia itu memang tanpa batas. Memang ada yang dihukum, ada yang dijerat. Itu pasti sangat
sedikit, lah,
sedikit dan berlebihan. Tapi dibanding budgetnya netizen, sempolnya warga 62 itu jauh lebih banyak. Sekarang misalnya, orang speak up, orang berekspresi, orang menumpah ruahkan keluhan tentang fasilitas pelayanan publik. Termasuk juga menggunakan media sosial orang untuk bersuara, menggalang dukungan, pengajak beramal, itu kan sesuatu yang positif dong.
Ya, ya.
Ya. Jadi kita nggak bisa menganggap hanya case by case lewat kasus buruk, yang ya. Viral, apa yang trending gitu. Lebih dari itu, gitu, orang yang whistleblower itu bisa muncul dari
media sosial
gitu. Jadi itu temaku di dalam pelatihan-pelatihan media sosial gitu. Sesungguhnya media sosial adalah pilar kelima demokrasi. Kalau empat pilar demokrasi itu sudah tiga pilar demokrasi yang kuno, eksekutif, legislatif, yudikatif, lalu ada yang keempat media massa, maka yang kelima itu media sosial. Nah, media sosial yang seperti apa? Pada akhirnya akan ada ayaan, akan ada garis dan titik equilibrium gitu. Nanti akan terpantau itu, akan ketemu itu orang yang baik, yang kredibel dan yang enggak. Ya sama lah media juga, enggak semua media kayak Kompas, ya kan? Media yang kerjaannya memukul untuk merangkul, ya masih banyak, ya kan? Legislatif yang kerjaannya tidur, ya ada, tapi yang nggak tidur juga banyak. Jadi selalu ada
Seleksi lah. Ya.
Seleksi. Nah, seleksi itu sesuai perjalanan waktu gitu, nanti akan terlihat itu
ada netizen
yang asik, yang informatif, yang melucu, yang menggemaskan, itu ya pasti ketemu lah.
Kalau menghadapi dulu kan waktu mengungkap sebuah akun yang anonim lalu kemudian diserang dengan KS ya, kekerasan seksual tuh, Ulin bagaimana merespon itu dan sekarang kan muncul-muncul lagi nih banyak kasus ini.
Pegel loh, karena aku bikin kayak pledoi. Salah satu tuduhan jilbab hitam itu, dan aku tahu orangnya. Itu kan aku akhirnya 3 malam menyusun semacam pledoi, kayak aku diadili.
Oke.
Okay. Aku bikin tulisan panjang gitu. Udah kayak bikin jurnal itu. Dan kemudian diupload di web.
Oke.
Okay. Tapi kan semburan fitnah itu memang gede banget ya. Kan? Jadi juga tidak gampang itu. Jadi kita percayakan aja pada perjalanan waktu, akhirnya aku ternyata tidak kehilangan teman kok, ya kan? Temanku tambah banyak gitu. Aku setidaknya 3 tahun terakhir gitu, apa 4 tahun terakhir sudah mulai mengurangi banyak musuh, ya kan? Jadi kan itu indikator bahwa sebetulnya klarifikasi kemarin yang kelihatannya nggak ada manfaatnya gitu.
Ternyata berfaedah
juga. Gitu. Ya kan nge-tweet, bikin, dulu kan belum ada thread gitu kan, bikinnya kan cold tweet, ya kan? Kita memperkosa microblogging menjadi macroblogging. Mungkin cuma dulu kan 125 kata, masa kan diperkosa jadi panjang. Yang baca ya sedikit gitu. Jadi semburan
viralnya
jauh lebih dahsyat. Yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan itu yang balik ya cuma 60%, 40%nya nggak balik gitu. Nah itu yang terjadi dalam rumus politik kan begitu. Pokoknya serang dulu, ya kan? Habisi dulu. Jokowi pokoknya asing dan aseng kan. Buktinya nggak ada ya, nggak apa-apa. Penting itu persepsi sudah dibangun, itu kan. Nah, kita berbuih-buih menjelaskan bahwa dia nggak tetap aja 40% itu masih tinggal di sana.
Itu juga terkait dengan hal-hal yang terkait serangan-serangan itu ya.
Iya. Jadi yang buat yang hari ini sedang rame isu-isu gitu ya. Selamat menikmatilah saya menonton. saya
pernah, menikmati. I've been there.
Ya. Aku wis tahu lepas duduk masalahnya kayak apa, tapi kita itu memang diuji betul sama track record gitu. Jadi buat anak-anak hari ini gitu laku nama baik itu tidak perlu dicari lah.
Oke.
Okay. Tapi yang penting itu laku baik. Karena kalau laku baik, mesti nama baik ikut.
Oke.
Okay. Nah, itulah jejak kita baik di dunia
nyata,
dunia maya, dunia naya, dunia Sinta, dunia macam-macam Febri, Veronica, juga kan, maya-maya juga. Itu ya tetap tercatat gitu. Jadi kalau misalnya karena sering di Bali itu kan belajar tentang karma ya.
Karma ya.
Karma tidak pernah tidur, karma baik akan selalu bersama kita, karma buruk akan terus mengintai kita, ya kan? Kita bisa bermain dengan drama kita, tapi tidak dengan karma kita. Itu sesuatu yang membuat kita jadi berpikir ulang gitu untuk melakukan tindakan gitu.
Lebih hati-hati ya,
lebih hati-hati.
Wise gitu ya.
Ya tapi hati-hati ya, jangan sampai kemudian takut untuk melangkah. Hati-hati nanti nggak ada temuan, nggak ada inovasi, apa ngapain juga hidup gitu.
Ya. Tapi kesadaran itu membuat orang ada. Menjadi lebih. Oke. Okay. Jadi karma baik itu akan menyertai kehidupan orang yang berbuat baik juga.
Iya.
Kalau media sosial itu kayak membuat karma instan ya, lebih cepat datang. Gitu.
Karena kan ada itu hashtagnya Twitter do magic.
Kalau yang bikin kayaknya,
enggak. Aku sekarang udah nggak lagi main-main tagar, tapi Twitter do magic kan memang sudah banyak terbukti. Ya.
Terbukti.
Dalam banyak kasus itu, itu bisa mengencourage orang untuk mengempowering orang untuk sama-sama bersolidaritas mengambil tindakan. Gitu. Dan itu sisi yang sisi positif media sosial yang kurang banyak diulas.
Yang sebut tadi pilar kelima itu ya.
Iya. Karena kita bisa melihat orang posting kalau ketemu bapak ini di depan stasiun, ya kan, bla 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 dengan cerita yang sangat pendek dan itu membuatkan orang lewat beli pisang, beli apa, itu sesuatu yang nggak pernah ada di bumi media sosial, malah kita tahu, ya kan? Akhirnya cuma jadi mitos gitu kan? Ya tadi lah contohnya kalau orang NU melihat orang gila kan,
wah ini wali jangan-jangan.
Jangan-jangan diwali, gitu kan? Kalau sekarang kan ada testimoni di media sosial, nah, itu jelas menguntungkan banget itu. Jadi kita nggak bisa melihat media sosial hari ini itu hanya dari kasus-kasus yang gaduh lah, yang nggak gaduh banyak, jauh lebih banyak itu.
Ya empowering masyarakat ya.
Betul.
Kalau dalam konteks itu kan aktivis 98. Sekarang ya masih menjadi aktivis lah meskipun berkurang. Peran media sosial kalau sekarang ini ada di era itu kira-kira dikomparasinya dengan apa ya, Dik?
Wah, itu ya kalau ada di era Soeharto itu ya. Pasti Soeharto juga udah belajar Pegasus, udah belajar monitoring, dia udah belajar sadapan kali. Seperti hari ini yang terjadi gitu.
Oke. Okay.
Tapi kan zaman dulu itu sangat tradisional kan metode pengorganisiran, pakai selebaran, pamflet, ngopi sampai kembung ya kan.
Milis saja itu baru-baru terakhir.
Milis kan terakhir-terakhir tahun 1998 gitu. Nah kalau zaman dulu sudah ada media sosial, mungkin itu orang-orang sedang sekarang lagi keranjingan menemukan benua Atlantis sudah ketemu kali.
Karena dipercepat ya prosesnya. Ya?
Prosesnya dipercepat gitu.
Oke.
Okay. Nah sekarang. Ya kita tidak ada yang terlambat lah. Aku rasa zaman terus bergerak gitu. Kita membayangkan beberapa tahun nanti orang tidak perlu menulis, orang cukup berpikir langsung muncul tulisan. Kalau sekarang sudah ada, kamu ngomong
ada bentuk teksnya,
tulisannya. Nanti akan ada di mana kita berpikir
sudah ada
tulisannya.
Bukunya.
Engkau berpikir ada maka ada, ya kan?
René Descartes kalah tuh.
Iya.
Berpikir maka ada,
maka ada.
Langsung terwujud.
Langsung sebenarnya. Ada. Mungkin aja itu yang mana. Oh, sekarang aja augmented reality, metaverse, apa menela itu. Macam-macam kan. Jadi zaman udah bergerak banget dan membandingkan sama risetku tentang manusia gili manuk gitu yang sampai ke Homo erectus sapiens itu volume otak akan tambah gede. Ya, volume otak ketika membesar tuh kira-kira jangan-jangan tubuhnya makin mengecil karena nggak perlu aktivitas
fisik
ya kan?
Tapi jadi, yakin volume otak akan membesar kan? Sekarang semua hal bisa dilakukan oleh artificial intelligence, oleh mesin.
Iya, bahkan tapi kan temuan-temuan kan?
Oh, temuan ya.
Iya, temuan-temuan itu kan yang memudahkan kan?
Kerja, ya.
Bekerja gitu. Nah, mungkin kita akan melihat 20-50 tahun lagi ya, anak-anak kita itu nanti. Apakah sekekar patung itu?
Oh, mungkin nanti ekspresi orang membuat patung beda lagi.
Beda bentuknya. Pasti.
Ya, karena dia merepresentasikan apa yang terjadi. Kan?
Iya, pada hari ini gitu. Jadi ya, moga-moga aja perkembangan dunia, terutama Indonesia itu benar-benar bisa membuktikan kita bangsa besar itu, maju gitu, makmur, bisa bertarung di antara negara-negara besar lainnya mendunia itu. Kalau itu bisa terjadi, wih, dahsyatullah itu.
Iya pasti.
Dan kayaknya sih bisa itu karena ini kebangkitan Nusantara kok kelihatannya sedang hamil tua.
Makanya ada IKN ya.
Ada IKN.
Nusantara di sana.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network, pamit undur diri.